ang tanan ng mga pamaagi na detalye sa imo mga instruksyon para sa paggamit. Siguraduha nga sundon ang mga direksyon sa insakto nga pagkasunod-sunod. Ang auto-injector para lang gamiton sang makaisa kag automatic nga iniksyon sa imong ginatun-an nga bulog. Indi paggamiton ng auto-injector kung may kulang ini o kon magbuka. Pwede mo kontakon ang imo doktor o kon iya kabulig para makapangayo sang bulig.